De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe martes, estamos a día 10 de outubro. Un día máis, un día soleado. Un día soleado, un sol que vai continuar durante bastantes días. Nos atemos ao que apuntan as predicións de Meteo Galicia. Hoxe volva a ser un día importante. Todos os días parece son días importantes, son días nos que, bueno, pues andamos moi pendentes de o que sucede ou que poida suceder en Cataluña, tamén no resto de España. Confeso que, bueno, estou nunha fase, como diría, estou, bueno, por que non dicir, un pouco asustado pola deriva que nos últimos tempos está atravesando, está levando a situación política no noso país, porque me preocupa, bueno, supoño que como a moita xente, a onde levaron a situación. Preocúpame esta tolemia de envolverse en bandeiras para agredir o outro. Preocúpame como pululan as súas anchas os fascistas, por exemplo, polo que se ve con bastante impunidade, incluso diante da propia policía. Onte en Valencia houbo agresións, onte en Valencia había unha manifestación independentista que estaba convocada con todas as da lei. A ela sumouse ou apareceron xunto a esa manifestación independentista outra que non estaba convocada, na que participaron ao menos grupos de ultradereita. Producíronse agresións e producíronse diante da mesma policía dos fascistas contra dos independentistas. Bueno, houve condena, eso sí, en Valencia, de todos os partidos políticos menos do Partido Popular, que non condenou esas agresións fascistas. Bueno, preocupamo que isto estea ocurrindo e que bueno, pues que cada vez, en vez de poñer un pouquiño de seño, que dirían os cataláns, de sentido, pois o que hai é máis gasolina, si cabe, a ese lume da intolerancia. Preocúpame, en fin, declaracións como as do señor Casado do Partido Popular, bueno, falando de que a Puigdemont podería pasar o que lle aconteceu a Companys, se declara. Se produce esa declaración unilateral de independencia, sobre todo porque a Companys torturarno e fusilarno. E claro, que un dirigente político diga eso, pois tamén é preocupante. Desde logo non é para aplacar as situacións, non? Preocúpame que hoxe se poida haber unha declaración unilateral de independencia en Cataluña e que eso, pois, se acaso de alas radicalice aínda un pouco máis esta cuestión. E se non hai, tampouco mellor é demasiado bom, porque tamén igual axuda a exacerbar un pouco máis aínda a uns e a outros. Polo cual, a conclusión é que empezouse isto como un a ver quién la tiene máis grande, e parece que ao final pois xa levouse a unha situación na que é difícil parar ou chegar a enfriar as cousas. Así que, mentras todo isto ocurre, mentras nos preocupamos e con certa razón do que está acontecendo e da deriva das consecuencias daquilo que empezou, bueno, pois como un eu fago un referéndum e non che deixo facer, eu mando che os guardias, eu tal, pois agora parece que xa resulta complicado parar todo aquilo. Mientras todo esto, decía, mientras todo esto ocurre, pues o resto queda en un segundo término, queda en un segundo lugar, onde hubo manifestaciones en Madrid dos xubilados, dos que parece que ninguén se enterou, xubilados que demandan unhas pensións públicas e dignas. Houve, bueno, pois siguen o xuicio polas corruptelas no Partido Popular, o xuicio da Gürtel. Houve unha condena tamén contra unha deputada do Partido Popular en Melilla, en fin, que siguen pasando cousas, pero parece que non pasará nada máis que o que acontece en Cataluña. Parece que eso sirve como unha pantalla, que sirve como pantalla para ocultar todo o demais. O día, bueno, xoves, este xoves, o día 12, o día da Hispanidade, parece que, pois tamén, en fin, hai casi obligación de ser patriotas e de poñernos banderitas. Chamame a atención tamén, en fin, o eslogan de Televisión Española, que anuncia a retransmisión do desfile das Forzas Armadas co lema "Orgullosos de ser españoles". Bueno, pois nada, hasta aquí levaron as cousas e agora de aquí para diante veremos a onde van chegar. Esperemos que todo se reconduza, esperemos que todo, que as augas volvan pasiño a paso ao seu cauce, e que bueno, de que podamos vivir neste país, ou nestes países, ou neste país de países, ou nesta nación de nacións, ou como queirades chamarlle, en fin, vivir en paz e con, e sobre todo, en libertad. Estamos a martes, decía, estamos a día 10 de outubro, comezamos esta outra mirada de hoxe, pois xa saben, así con preocupación polo que poida ocurrir, porque hoxe, esta tarde, hai quen di que se podría producir esa declaración unilateral de independencia desde Cataluña, hai reunión do Parlamento catalán, e tamén se anuncia para mañá unha comparecencia de Mariano Rajoy no Congreso dos Deputados. E hoxe, como decía, pois vai haber esa comparecencia no Parlamento de Cataluña. E os Mossos de Escuadra pecharon por seguridade o parque donde se ubica o Parlamento de Cataluña, o Parque da Ciudadela. En fin, hai tamén houve outros movimentos con respecto tamén a policía catalana, porque o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pois ordena tamén que seña a Policía Nacional a que custodia as súas instalacións, ademais dos Mossos de Escuadra. Así comenzamos neste 10 de outubro. Saben, estamos hoxe como moi optimistas, verdad? Neste día 10 de outubro, que é Santo Tomás de Villanueva. Oxe, é Santo Tomás de Villanueva. Cos saúdos a Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día.
Ademais de, naturalmente, a toda a nosa audiencia, a toda a xente que nos escoita cada mañá, que escoita cada mañá Radio Leiros, cada mañá ou cada tarde. Bueno, desde outubro, Paris, ademais de Santo Tomás de Villanueva, por certo, hoxe tamén é o Día Mundial das Enfermedades Mentais.
Sí, señor, hoxe é o Día Mundial da Saúde Mental.
Da Saúde Mental, efectivamente.
E sí, o Día Mundial tamén contra a pena de morte, por isto que dixo o señor Casado e demais, sí, bueno, que teñen en conta. O Día Mundial da Pena de Morte, é unha das celebracións doxe, e bueno, aparte de outras moitas, non? Por exemplo, en Cuba o Día Nacional da Cultura, Festa Nacional da República de China, en Argentina o Día Nacional do Técnico, en Uruguai o Día Internacional da Música, en fin, hai hoxe un día moi moi sinalado en diferentes frontes, non? Tamén día como hoxe, pois nacía Francisco Giner de los Ríos, filósofo e pedagogo español, Thelonious Monk, pianista de jazz, Ed Wood, o peor director de cinema do mundo, segundo, aquí hai galardóns para todo, non?
Xa, xa.
Ed Wood pues está considerado como o peor director de cinema de do mundo, que xa é complicado gañar ese título. Tamén un día como hoxe nacía Peter Coyote, actor estadounidense, Carra Elejalde, o actor español, cineasta e guionista español, está hoxe de cumpleanos, cumpre 57 anos, e David Cal, o afamado piragüista galego,
sí, señor.
Que tamén pensaba, llevo estaba máis idade, pero bueno, ten 35, non ten tantos anos. E un día como hoxe deixa...
Bueno, para un deportista de élite, 35
claro,
anos,
claro.
Unha idade, claro.
Claro, un deportista de élite, moita idade, non? Pero vamos, que así para o resto dos mortais nos parece así, pues nada, un rapaz, ¿no?
Un rapaciño, claro,
vamos,
claro.
Así de claro. E un día como hoxe foi un día tremendo para as artes, non? Porque nos deixaban persoeiros entrañáveis, como por exemplo, un día como hoxe morría Jules Briner. Ti te lembrarás de Jules Briner?
Pelao, ¿no?
É da época de Xosé. É dos 10 mandamentos, non sabes? E os irmáns Karamazov, bueno, todas esas grandes, o Hollywood glorioso, non? Pois Jules Briner nos deixaba un día como hoxe. Tamén Orson Welles, outro grande do cinema, onde os haxa. Christopher Reeve, o primeiro Superman, tamén nos deixaba un día como hoxe. Luis Aguilé, o cantante hispano-argentino,
sí,
Luis Aguilé nos deixaba un día como hoxe, e o músico de soul estadounidense Solomon Burke, ou seja, que xa ves, foi un día tamén tremendo para as artes en xeral.
Pois sí, señor, agora que falabas de Luis Aguilé, estaba pensando que Luis Aguilé, chegou a facer un LP en catalán.
Sí,
hai moitos anos.
Sí, sí, certo.
Chegou a facer un... Agora que falamos de, bueno, falando de Cataluña, que está andando de modo falar de Cataluña, e decir que Luis Aguilé chegou a gravar en catalán un LP fai moitos anos.
Menos mal que non editou hoxe, senón non iba a vender así. Bueno, mellor sí.
O mellor sí.
Sí, vendía por un lado, por outro lado criticaría, no, pero vamos. Non sería un terreo moi abonado para unha campaña publicitaria.
De todos xeitos, bueno, parece que eso foi unha especie de... Bueno, de marketing, ¿no? Pues en aquel momento, digamos que cando, no sé, pues, eu ser pues no 75, 74, 75 ou 76, non estou seguro. Bueno, e era un momento de resurdimento tamén da cultura catalana e do idioma, sobre todo, entón pues bueno, digamos que aproveitou aquel
tirón.
Sí, aquel tirón, decidiu facer tamén el un disco en catalán, que creo, por certo, non vendeu moito, pero bueno.
Non vendeu moito.
Creo que non. Creo que non. Non recordo o título daquel LP, pero sí que sei que houve, bueno, que o fixo, que presentou en Barcelona.
Pois un día como hoxe nos deixaba Luis Aguilé. Foi no 2009.
Bueno, pois despois de recordar un pouco esas efemérides, tamén como decíamos, hoxe é o Día Mundial da Saúde Mental, que é moi importante, aí as, en fin, organizacións ou asociacións de enfermos ou como a FEAFES, que bueno, unha federación unha federación de organizacións, bueno, en fin, que axudan as persoas que teñen enfermedades mentales. Bueno, conmemoran este Día Mundial da Saúde Mental, cúmprese 25 anos contando co apoio da Organización Mundial da Saúde, e fan unha chamada a todo o mundo a saúde mental no lugar de traballo. Din que algúns dos trastornos mentales prodúcense no, pódense atribuir as condicións de traballo entre un 11 e un 27% dos problemas de saúde mental.
Sí.
Pódense atribuir ás condicións de traballo. E tamén que o custo destes trastornos oscilou entre os 150 e os 372 millóns de euros en 2010, segundo a guía Costes Socioeconómicos dos Riscos Psicosociales da Secretaría de Saúde Laboral e de Medio Ambiente da UGT. E as recordan, e iso é verdad, que as persoas que teñen un problema de saúde mental atópanse con grandes obstáculos á hora de integrarse no mundo laboral, porque, bueno, sabes que as empresas, sobre todo determinadas empresas grandes, teñen que ter unha cuota de personas con minusvalías, con personas con minusvalías dentro da propia empresa. Bueno, pues cando un chega, dice, bueno, pues eu vería a ocupar unha das plazas de minusválidos. Bueno, moi ben. E usted que minusvalía ten? Bueno, pues teño unha enfermedad mental. Ah, eso supón xa un hándicap. Son coxo, vale, non hai problema. sí, pero no, teño unha enfermedade mental. Eso supón, parece que unha barreira aí, entón, bueno, un pouco a pelea parece que este ano vai tamén por aí, non?
Sí,
por...
é a grandes, unhas en, as enfermedades, as grandes esquecidas, as peor tratadas, as que menos soporte teñen no aspecto sanitario.
Moito dolor, non? Ainda
moito
que non
dolor, dolor moita así, incompresión, físico, claro. Moita incompresión, incluso dende sempre, non? Se foron tratadas pola nosa sociedade como un estigma, non? É un, non hai moito, non? É xente como que trata de ocultar, cando a familia ten un caso destes, claro, como, claro. Como que
sí, como se houbera un estigma sobre
sí,
esa
sí,
sobre
como esa, quisieran males, ocultalo, non? Claro. Como todavía hai algo diso, non? Na
pues nosa hai que ir
sociedade.
Rompendo barreiras tamén.
Efectivamente.
Para, en fin, para atender e que se poidan recuperar ou vivir nas mellores condicións posibles estes enfermos.
Efectivamente.
Mañá, por certo, propuxen yo ao doutor Caramazán a falar deste asunto, non?
Moi ben.
No programa de saúde.
Moi ben.
Así que, bueno, mañá falaremos, abordaremos este tema. Bueno, e agora falamos do tempo, si queres.
Falamos do tempo?
Pois falamos, sí.
Pois veña, falemos.
Falamos do tempo, do bo tempo, ou, bueno, según se queira mirar,
peste,
pero
peste,
polo menos do sol, do sol que é o que nos vai acompañar durante todos estes días, segundo indican as predicións, o de hoxe, a de hoxe vai ser unha xornada soleada, con vento frouxo de compoñente leste no litoral norte, de dirección variable no resto de mañá. Vai a continuar esa influencia das altas presións, aínda que mañá as altas presións parece que se moven un pouco cara ao sur e van permitir que entre aire húmido dende o océano. Xa dixemos onte que ese aire húmido o único que pode traer nubes, algunhas nubes baixas
e neboas,
alguna
néboa,
¿no? Pero en principio non trae precipitacións, sobre todo nas zonas costeiras. Despois no resto os ceos estarán xa pouco nubrados ou despexados. As temperaturas mañá, as mínimas mantéñense sen cambios e as máximas descenden, baixan un pouco. De todos xeitos manterase esa sensación de calor pola tarde no interior, di Meteo Galicia. O xoves é festivo, hai que recordalo, é o día da Pilarica, en fin, o día da Hispanidade, o día nacional de España, como queiran, a festa nacional, como queiran. Bueno, pois ese día as altas presións volven a localizarse ao norte da Península Ibérica, predominará a estabilidade, o ceo estará en xeral pouco nubrado ou despexado, agárdanse algúns intervalos de nubes baixas e brétemas que afectarán a puntos do litoral atlántico durante a mañá. As temperaturas, en cambios, as mínimas, as máximas en lixeiro ascenso. O venres, pois un día máis influencia anticiclónica, un día máis ceos pouco nubrados ou despexados, posibilidade tamén de néboas matinais en puntos do interior, e pola tarde poden entrar tamén brétemas dentro do mar polas rías baixas. Temperaturas que se manteñen sen cambios significativos, evento frouxo de dirección variable. Como xa fomos contando estes días, en principio a predición a medio prazo que fai Meteo Galicia indica que vai continuar ese tempo anticiclónico con ausencia de precipitacións, incluído o fin de semana, que falábamos de que o fin de semana podería aumentar un pouco a probabilidade de precipitacións. Bueno, pues parece que a medida que que nos vamos achegando vai diminuindo tamén esa probabilidade de precipitacións e os mapas apuntan xa tamén aos primeiros días da semana que ven con tempo soleado. Así que quenes estén esperando polas chuvias, sobre todo, en fin, a xente do campo, que e tamén, bueno, tamén un pouco preocupados pola chegada de chuvias, aínda que aí xa facerían falta chuvias moi abundantes para ir repoñendo a auga nos encoros, que, bueno, o de Cetebro, por exemplo, xa publicaba algunha fotografía la Voz de Galicia, en fin, está en niveles por embaixo do 50%, algo que non se recordaba en de fai moito tempo. Así que como vamos a seguir coa seca, vamos a seguir con en fin, co tempo soleado, con ausencia de precipitacións. O que toca agora é falar, en fin, do desafío secesionista, como que é o antetítulo que ten la Voz de Galicia. Pois para falar de Cataluña nos últimos tempos, vamos a seguir con Cataluña, porque así o reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos
Alá imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, que con ese antetítulo do desafío secesionista sinala que o Estado prepara unha resposta inmediata. Di alleos ás presións externas, divididos, cos máis radicales mobilizados, os separatistas planean esta tarde unha declaración unilateral de independencia. La Voz di que a mesa do Parlamento toma nota dos resultados do referéndum ilegal, tamén que o presidente Freixeneta da Cámara de Comercio augura un novo éxodo de empresas. Instrumentos do Estado contra a declaración de independencia, o Goberno, a Xustiza e o Tribunal Constitucional teñen ferramentas para responder con contundencia. Di. Cataluña quédese fora do IBEX tras a marcha de Abertis, Colonial e Celnex. Titula tamén La Voz: a CUP poñerase como unha moto. E outro dos titulares. Colau, o 1 de outubro non pode ser un aval para proclamar a independencia. A alcaldesa de Barcelona reclama a Puigdemont que frene calquera declaración unilateral de independencia. Borrell di que unha persona non pode poñer en marcha a República de Cataluña, que a Unión Europea advirte que non recoñecería nunca unha Cataluña independente. O plan secesionista prevé máis conflicto e máis desobediencia social, e que a Xunta axudará a alumnos galegos en Cataluña que queiran volver. En La Voz tamén se sinala, xa noutra orde de cousas, que un xuiz anula 99 ascensos na Deputación de Ourense por vetar a outros aspirantes. Sinala o xuiz que o ente, a Deputación Ourensana, quería dar os postos ás persoas que xa os ocuparon, que os ocupaban antes a dedo. Tamén sinala La Voz que María José Claramunt é a xefa da selección española de fútbol que presumía de violar a lei. Descarga en Villar a responsabilidade dos amistosos de España baixo sospeita. Gonzalo Caballero ganou as primarias en 106 municipios e Villoslada en 70. A Xustiza empeza a protexer a vivenda do devedor nos concursos. Xulgan a unha viguesa por usar fotos de Facebook de unha amiga para anunciala como prostituta. A Xunta non ve necesaria a taxa turística en Santiago e aposta por encher os hoteles todo o ano, e o xuíz do caso da Caixa B do Partido Popular indaga se un empresario extorsionou a Rajoy. Son os principais titulares na portada dixital de La Voz. Agora, Parisares, achegaron tamén os titulares de portada, os máis destacados, polo menos, de La Opinión da Coruña.
Pois un poquinho máis do mesmo. Titula La Opinión que o Parlamento de Cataluña blíndase ante unha posible declaración de independencia. Hai subtitulares como a que Rajoy comparecerá mañán no Congreso para abordar a crisis catalana, que un micrófono capta a división dentro da Generalitat sobre a DUI, o que supón unha declaración unilateral de independencia, e tamén nos poñen un gráfico que nos din como sería unha España sin a presencia de Cataluña. Despois hai outros titulares, xa en clave local, como a que a Xunta e Portos pactan non vender a Solana nin os peiraos de Batería e Calvo Sotelo. Tamén titula La Opinión que Galicia lidera o descenso de vítimas de tráfico, que Pesca decreta o peche da sardiña para o cerco galego, que a parcela comercial da Xunta no Ofimático será para Eroski e Lidl, que Ourense reduce o consumo de auga e baixa a presión nocturna, que políticos e responsabilidade no edificio Fenosa. Tamén titula este xornal que o superior anula a convocatoria de praza de tesoureiro en Betanzos, Frente Común por San Agustín, referente último pleno municipal da Coruña, o emprego un bálsamo para a mente dentro do Día Mundial da Saúde Mental. Tamén titula este xornal que o abogado dun acusado de abusar da súa filla alega que a nena odia o seu pai. Tamén titula este xornal que as bases non admitirán que as baronías retén o líder do PSDG. E por último, titula La Opinión que a Fiscalía mantén a súa petición de 85 anos para Pablo Crespo, referente ao caso Gürtel. Estes son os titulares, Xosé.
Moi ben, pois a outro xornal coruñés, El Ideal Gallego, sinala que a Garda Civil sitúa a Trapero no organigrama para a independencia, é o titular máis destacado. Tamén que Caballero garantiza a integración en torno a un proxecto renovador, e que un novo modificado e os tributos reflexan a situación en María Pita. O Pleno pleno que onte se celebrou na Coruña, reflexou a fractura existente na Corporación Municipal con un entendemento notable entre o Goberno local e o Partido Socialista, xa visible dende as últimas semanas e co Partido Popular exercendo as labores de oposición máis claras. Di este diario que publica unha fotografía na que se pode ver os ediles do PP mostrando bandeiras españolas tamén no pleno de onte na Coruña. Alternativa dos veciños fíxase como meta entrar no goberno local da Coruña en 2019, titula tamén El Ideal. Este diario sinala que o 092 coruñés contará con novos terminais para facilitar a sanción de infractores e que un aluvión de visitantes avala o éxito da xugosa tortilla de Betanzos. Tamén que piden a colaboración ciudadana para dar con un conductor que causou un accidente de moto en Bergonde. Por último, que Socioloxía realizará un informe diante de novos casos de cancro neste centro universitario coruñés. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día.
Imos alo. Alguna incidencia para destacar?
Pues bueno, indica la incidencia que tuvimos ayer, así a mediodía, hace 40 horas, produciuse un atropello dunha rapaza ali na Avenida Viñas de Babilonia, en Santa Cruz, concretamente á altura do Barrio Alto, xusto no Paso de Peóns. O atropelo aconteceu no inter no que o peón cruzaba polo paso peatonal, como dixen antes, dende o Parque Luis Xoana hacia o Porto Santa Cruz. En ese momento, un vehículo Renault Kangoo que circulaba pola avenida das Viñas de Babilonia, dirección a Mera, non se percata da presencia desta rapaza e produce o atropello. No? A atropelada é veciña de Aguarrío, de 22 anos, presentaba un forte dolor na cadeira e así do lado esquerdo, incluso tamén na espalda, polo cual foi trasladada na ambulancia ao hospital, non? Foi eso, xo sei, o que tuvemos. Non tuvemos outra incidencia destacable.
Moi ben, bueno, pois a única incidencia destacable este accidente de tráfico, un atropello nun paso de peóns. Moi ben, pois nada, gracias Eduardo.
Moi ben,
bo día e bo servizo.
Vale,
hasta logo. Era a información que nos trasladaban dende a policía local deste accidente ocurrido onte ao mediodía en Santa Cruz, un atropello na rúa Viñas de Babilonia, pois nun paso de peóns, resultado unha muller ferida. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, enseguida volvemos despois de escoitar o boletín. Hoxe, na segunda parte, ímonos a ir a Taiñás, concretamente ao Parque Comercial Oleiros, porque hoxe martes, os martes xa saben que falamos de actividade comercial, empresarial de Oleiros. Hoxe iremos a unha óptica, ímonos a Vision Lab. Falaremos con María Prieto na segunda parte de Outra Mirada, dentro de uns minutos.